Jag har fått lära sig Emil Utelumanlek.
Já, eins og ég kunna,
Já.
þá var þannig að venjulega var einn útilegumaður og faldi sig og taldi upp í ákveðna tölu. Það sem voru nú 100 eða hvað. Það var, og settur reglur það í hvert sinn. Og svo fóru allir hinir til að leita útilegumannum. Og þegar einhver sá hann, þá hrópaði hann útilegumaður fundinn og þá reyndi að til að hlaupa í borg. En hann hljóp náttúrulega, spratt upp strax og reyndi að ná einhverjum.
Útilegumaðurinn.
Já.
Já.
Já, það var nefnilega þannig að það var ekki verið að reyna að ná útilegumannum, heldur átti hann reyndi að ná hinum. Og svo ef hann náði einhverjum, þá gátu þeir grúft sig aftur og talið upp og þannig gekk leikurinn rauninni þannig að þeir útilegumennir voru búin að ná öllum.
En ef einhver komst í borg.
Já, þá var hann hólpinn, en þetta hélt áfram þangað til. Þá földu þeir sér aftur.
Og
annar var útilegumaður einn, þannig að það var hægt að vera ef maður var óheppinn. Ef það var klaufi, þá gat maður kannski verið útilegumaður allan tímann. Ef maður náði allir neinum.
Já.
En ef maður var búinn að ná einum, já, þá var það svona helmingi meiri möguleiki að ná einhverjum.
Já.
Þá var líka hægt að fela sig á tveim stöðum.
Já.
Og ef ég held ég muni það rétt að þegar búið var að finna annan útilegumanninn og hrópa upp útilegumaðarfundinn, þá gat hinn líka komið hlaupið fram, þá var ekki að væri búið að sjá hann.
Já. Og þessi leikur var sveitlegur.
Já, það fannst mér.
Já.
Þetta kunnu allir heimamenn, það kom fyrir þeim sem maður bara var að nauða í svona fullorðnu mönnunum að koma og leika okkur krakkana.
Já.
Og þá kunnu þeir þetta.
Útilegumaðurinn.
Útilegumaðurinn.
Já.